Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου ολοκληρώθηκε. Το θείο δώρο της σωτηρίας προσφέρθηκε πριν 2.000 χρόνια στον άνθρωπο. Από αυτόν εξαρτάται αν το αποδέχεται ή αδιαφορεί ή το απορρίπτει. Χριστός Ανέστη. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, γράφει ο Απόστολος Παύλος, τότε η πίστη μας θα ήταν κούφια. Τότε θα ήμασταν βυθισμένοι στην αμαρτία. Τότε χάθηκαν και εκείνοι που πέθαναν με την πίστη και την ελπίδα στο Χριστό. Και τότε, οι πιστεύοντες στο Χριστό, θα ήμασταν οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Ακριβώς αυτά γράφει ο μετά τον ένα, ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Οι ομογενείς διακρίνονται για την θρησκευτικότητα και την πίστη τους. Και χθες το βράδυ, με τις οικογένειες και τους φίλους τους γέμισαν μέσα και έξω τους ιερούς ναούς για την Ανάσταση. Οι ελληνικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της γενέτειρας διατηρούνται από την ομογένεια. Αυτές τις ώρες είναι γεμάτα τα σπίτια και οι αυλές από ομογενείς που γιορτάζουν παραδοσιακά το ελληνικό Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα, Πάσχα της αγάπης Πάσχα, Πάσχα των αγγέλων. Ήλιος κι ανατέλης, Πάσχα Μέγα Πάσχα, Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα.
Σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στους θεοβάδιστους χώρους της Ιερουσαλήμ. Θα μας περιγράψει εντυπώσεις του και θα μας μεταφέρει όσα έμαθε από επίσημους ξεναγούς και ιστορικούς ο Δημήτρης Κοσπέτας, ο οποίος επέστρεψε από το ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Κοσπέτα.
Χαίρομαι που σας ακούω.
Γυρίσατε λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι ιδιαίτερο ήταν εκείνο που σας συγκίνησε περισσότερο από το προσκύνημά σας αυτό.
Η επιθυμία μου πάντοτε ήταν να επισκεφτώ τους Αγίους Τόπους και να δω συγκεκριμένα μέρη τα οποία ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, περπάτησε, διακόνησε. Και από εκεί και μετά να μελετήσω πιο καλύτερα τις γραφές επάνω σε αυτά τα γεγονότα.
Τι σας ιδιαίτερα έτσι σας συγκλώνησε, γιατί οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν πάει επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, ήρθαν συγκλονισμένοι από κάποια πράγματα που είδανε, που γνωρίσανε, είδανε τους τόπους, τους χώρους, τους δρόμους που περπάτησε ο Ιησούς Χριστός κλπ. Εσάς ιδιαίτερα, τι ήταν αυτό που σας συγκλώνησε? Παραδείγματος χάρη, για να βοηθήσω, στο Όρος των Ελαιών πήγατε?
Μάλιστα. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να σας πω και να μιλήσω στους αγαπητούς ακροατές. Βέβαια, επισκέφτηκα και την Γαλιλαία, η οποία είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Εκεί, όπως ξέρουμε όλοι, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητάς του. Αλλά όταν το λεωφορείο μας μετέφερε στην Ιερουσαλήμ, μπαίνοντας μέσα στην πόλη αυτή, το λεωφορείο σταμάτησε ακριβώς απέναντι από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, όπου είναι το Όρος των Ελαιών. Εκεί ακριβώς, στον κατήφορο, υπάρχει βέβαια και ο κήπος της Γεστημανής που θα σας αναφέρω μετά από λίγο. Εκεί ακριβώς φαίνεται όλη η Ιερουσαλήμ. Με κατέλαβε μια συγκίνηση, διότι στο σημείο αυτό ο Ιησούς Χριστός ανελήφθηκε στους ουρανούς. Σκεπτόμενος εκείνη τη στιγμή, λέω στον εαυτό μου, κάπου εδώ ακριβώς τώρα που βρίσκομαι, ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων στο 1.12, στο Όρος των Ελαιών, εκεί ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητάς του είχε την τελευταία συζήτηση. Και ακριβώς εκεί άρχισαν οι μαθητές να τον βλέπουν να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Και οι άγγελοι είπαν, τι κοιτάζετε σε αυτόν ότι ανεβαίνει με τον τρόπο που ανεβαίνει, με τον ίδιο τρόπο θα κατέβει και πάλι κάτω στη γη. Αυτό μου έκανε μια ιδιαίτερη εντύπωση.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι προηγουμένως, επειδή μιλάμε όρος των ελαιών, συνηθίζουμε και λέμε όρος των ελαιών, και στη σκέψη μας έρχεται κάποιο βουνό γεμάτο με ελιές. Αυτό άλλωστε σημαίνουν οι δύο λέξεις. Όρος βουνό ελαιών με ελαιόδεντρα. Είναι έτσι μεγάλος ο χώρος, τεράστιο βουνό, πώς είναι η περιοχή?
Όχι ακριβώς. Σύμφωνα με...
Έχουν σωθεί πολλά ελαιόδεντρα μέχρι σήμερα?
Όχι πάρα πολλά. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι γίνανε πολλές μεταβολές πάνω στο έδαφος αυτό μετά από 2.000 χρόνια. Αλλά όμως από το βουναλάκι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, όταν δούμε προς τα κάτω θα δούμε αρκετά ελαιόδεντρα, τα οποία βέβαια έχουν φυτέψει και άλλα μετέπειτα.
Ναι. Και ο κήπος της Γετσημανή πάλι είναι μεγάλος, είναι με τριών διαστάσεων, όπως σώζεται σήμερα, γιατί θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερος βέβαια.
Σίγουρα, τα παλιά τα χρόνια δεν ήταν περιφραγμένος ο χώρος αυτός. Ήταν ένας κήπος ελεύθερος που μπορούσε ο κάθε Ιουδαίος ξένος να πάει σε αυτό το μέρος.
Υπάρχει μες στον κήπο... Ναι, ναι, συνεχίστε.
Ναι, τώρα όμως αυτός ο χώρος είναι περιφραγμένος και σώζονται κάποια ελαιόδεντρα, τα οποία για να τα αγκαλιάσουμε βέβαια χρειαζόμαστε 3-4 άνθρωποι, έτσι, με ανοιχτές αγκαλιές, ανοιχτά τα χέρια. Τόσο μεγάλη είναι η κορμή αυτών των δέντρων. Αλλά όχι πολλά.
Όχι πολλά. Υπάρχει κάτι στον κήπο της Γετσημανής, καμία επιγραφή σύμφωνα με την παράδοση να αναφέρονται ότι σε αυτό το συγκεκριμένο βράχο, σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση του κήπου της Γετσημανή, είχαμε την αγωνία του Χριστού, είχαμε την προσευχή του Χριστού?
Όχι ακριβώς, όχι. Κανένας ιστορικός και κανένας ξεναγός δεν θα μπορέσει να μας προσδιορίσει το ακριβέστατο σημείο που ο Ιησούς Χριστός ήταν εκεί με τους μαθητάς του εκείνο το βράδυ με αγωνία προσευχόμενο. Αλλά όλοι μας σκεφτόμαστε ότι κάπου εδώ, κάπου στην περιοχή αυτή.
Ναι. Επομένως, κάναμε αναφορά τώρα, μιλήσαμε για το όρος των ελαιών, μιλήσαμε για τον κήπο της Γετσημανή. Ας περάσουμε απέναντι λοιπόν. Απέναντι είναι το τείχος της Ιερουσαλήμ, της πόλης δηλαδή, της παλαιάς πόλης, και ας πάμε μέσα τώρα. Επειδή λοιπόν μιλάμε για Πάσχα, για Ανάσταση του Κυρίου, στον Ναό της Αναστάσεως, πήγατε?
Μάλιστα, και είναι ένα μέρος που νομίζω ότι κάθε πιστός χριστιανός πρέπει να επισκεφτεί και να δει, διότι εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκεται ο τάφος του Χριστού.
Τα συναισθήματά σας όταν μπήκατε μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, που είναι εκεί και ο Πανάγιος Τάφος, μάλλον υπάρχουν και άλλες τοποθεσίες πιθανές, αναφέρονται από τους ιστορικούς, τους αρχαιολόγους κλπ, ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι, τα συναισθήματά σας ποια ήσαν?
Σίγουρα, όπως μας λένε και οι διάφοροι ξεναγοί, ότι με σιγουριά δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει και να πει ότι ο τάφος αυτός ακριβώς, στο σημείο μιλάμε ακριβώς, ετάφηκε ο Χριστός. Διότι εκεί ακριβώς μέσα στην Ιερουσαλήμ υπάρχουν δύο τάφοι στο Ναό της Αναστάσεως μέσα. Ένας τάφος ο οποίος λέγεται Ισύρι ή Ασύρι, τον λένε ότι αυτός ήταν ο τάφος που πήγα. Βέβαια μου προξένησε την κίνηση, διότι λέω κάποιος, σε κάποιο σημείο εδώ μέσα πρέπει να ετάφει ο Ιησούς Χριστός. Οι δε προτεστάντες όμως, έξω από το τείχος της Ιερουσαλήμ, επειδή βιβλικά λένε ότι ο Ιησούς Χριστός έξω από την πύλη της Ιερουσαλήμ έπαθε, δηλαδή η Σταύρωση έγινε έξω από τα τείχη, και εκεί έχουν ανακαλύψει έναν άλλο τάφο, ο Γκόρντον, ένας που έκανε ένα καφές, και βρήκαν εκεί πέρα τον τάφο του Χριστού, ο οποίος λένε ότι είναι αυτός ο τάφος, τον οποίο επισκέφτηκα και αυτόν, και αυτός ιδιαίτερα μου έκανε, με συγκίνησε, θα μπορούσα να σας πω. Διότι είτε στον έναν τάφο είτε στον άλλον τάφο, ξέρουμε ότι σε κάποιο από το σημείο, στα σημεία αυτά εκεί, ο Ιησούς ετάφη.
Έχουμε και την οδό του μαρτυρίου, δηλαδή τον δρόμο τον οποίο ακολούθησε, εξανάγκασαν βέβαια τον Χριστό οι Ρωμαίοι στρατιώτες, φορτωμένος με τον σταυρό επάνω, να ακολουθήσει κάποιον δρόμο προς τον Γολγοθά, για να τον σταυρώσουν εκεί. Περάσατε από τον δρόμο αυτό?
Ναι, ο δρόμος αυτός ο οποίος ονομάζεται Via della Rosa, που σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν αρχίζοντας ο δρόμος αυτός από το πρετόριο, δηλαδή στο ναό ακριβώς δίπλα που υπήρχε τότε, υπήρχε το φρούριο Αντωνία, το οποίο ήταν η ρωμαϊκή φρουρά. Όταν συνέλαβαν τον Ιησού στον κήπο της Γεστημανής, τον οδήγησαν στο σπίτι του Καϊάφα, όπου τον ανέκριναν και τον καταδίκασαν εις θάνατον. Αυτό ήταν το θρησκευτικό δικαστήριο. Και μετά από εκεί το πρωί τον οδήγησαν στον Πιλάτο, που ξέρουμε όλοι. Ο Πιλάτος ήταν στο πρετόριο, ναι, το οποίο εκεί έγινε το πολιτικό δικαστήριο. Εκεί έγινε το πολιτικό δικαστήριο όπου καταδικάστηκε εις θάνατον. Από εκεί υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Περνάει μέσα από την πόλη και μάλιστα περνάει μέσα από την Παλαιστινιακή Συνοικία, θα μπορούσα να σας πω.
Ναι.
Ναι, και οδηγεί προς το ναό της Αναστάσεως, όπου εκεί λένε ότι εκεί ήταν ο Γολγοθάς. Και ο Γολγοθάς δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή όταν πάμε εκεί δεν θα δούμε ένα βράχο, έναν τόπο κρανιού, τόπο όπως τον αναφέρει η Γραφή, διότι εκεί ακριβώς είναι κτισμένος ο ναός της Αναστάσεως. Καταλάβατε.
Αυτό σε προηγούμενη σύνδεση, σε άλλη μας εκπομπή, μας είχε αναφέρει και ο κύριος Στέφανος Τσερπέλης από το Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης, ο οποίος είπε ότι και ο Πανάγιος Τάφος βρίσκεται μέσα στο ναό της Αναστάσεως, αλλά και ο Γολγοθάς, μάλιστα, μας είπε. Και μάλιστα έτσι χαρακτηριστικά μας είπε ότι αν υποθέσουμε, λέει, αν μπορείτε να σκεφτείτε ένα ναό και βλέπουμε το ιερό, κάπου, λέει, στο πίσω μέρος είναι ο γυναικονίτης, υπερυψωμένος. Έτσι, λέει, λοιπόν, σαν μία θέση γυναικονίτη, όπως είναι ο γυναικονίτης, δηλαδή στις παλαιές εκκλησίες, ήταν ο Γολγοθάς σε εκείνο το χώρο. Άρα συμφωνεί με τη δική σας περιγραφή.
Ναι, και ακριβώς όταν θα πάμε στα υπόγεια του ναού, έτσι, μπορούμε να δούμε εκεί βράχους. Δηλαδή φαίνεται ένα μεγάλο βραχώδης μέρος. Μάλιστα λένε εκεί ότι βρέθηκε και ο Σταυρός του Χριστού από την Αγία Ελένη.
Είχαμε την φωτιά στο ναό της Παναγίας στο Παρίσι, Notre Dame, η Παναγία των Παρισίων. Εκεί μέσα διαβάσαμε στα τηλεγραφήματα των πρακτορείων ότι υπήρχε φυλάσσετο το ακάνθινο στέφανος του Χριστού. Τι σας είπαν οι ξεναγίες σας στην ξενάγησή σας στα Ιεροσόλυμα? Τι σας είπαν για τον ακάνθινο στέφανο?
Ναι, τα λόγια τα οποία μας ανάφεραν οι ξεναγοί, ο ξεναγός βέβαια, ο οποίος ήταν και ιστορικός και Εβραίος στην καταγωγή, μας είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο ότι σώζεται κάτι από την σταυρική θυσία του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, διότι τον καιρό αυτόν που οι Ρωμαίοι εσταύρωσαν τον Ιησού Χριστόν, υπήρχε τέτοιος φόβος και τέτοιος διωγμός που κανένας δεν μπορούσε να πάρει κάτι, έτσι, εάν δεν έπαιρνε άδεια από τους Ρωμαίους. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Πιλάτος σταύρωσε τον Ιησού Χριστό, ένας βουλευτής που τον γνωρίζουμε με το όνομά του ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, πήγε και ζήτησε το σώμα του Ιησού Χριστού για να το βάλει στο μνήμα. Δεν το πήραν απλώς έτσι, δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα εάν δεν ρωτούσαν τους Ρωμαίους κατακτητές. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο ότι το στεφάνι αυτό, το οποίο σώζεται, ήταν του Ιησού Χριστού.
Υπάρχουν γύρω από το θέμα αυτό διάφορες υπερβολές. Μάλιστα είχα διαβάσει πριν μερικά χρόνια ότι κατά καιρούς ακούγονται τέτοιες ιστορίες, ότι υπάρχει ακάνθινο στεφάνι εδώ, υπάρχει εκεί ένα μέρος του ακάνθινου στεφάν, εκεί σε άλλη περιοχή κλπ. Και μάλιστα λέγανε μερικοί ιστορικοί ότι αν συγκεντρώσουμε, λέει, όλα αυτά τα στεφάνια, τα ακάνθινα στεφάνια, όχι μόνο, λέει, αν τα συναρμολογήσουμε όλα τα κομμάτια έστω, όχι μόνο ένα στεφάνι θα κάνουμε, λέει, αλλά ολόκληρο δάσος. Δάσος ολόκληρο, λέει, θα φτιάξουμε στο τέλος. Που σημαίνει ότι υπάρχουν υπερβολές. Ναι.
Ναι, ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τον άλλο τάφο, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς έξω από τα τείχη. Τάφος αυτός φανερώθηκε από κάποιο στρατηγό χριστιανό, το λεγόμενος Gordon, το 1881 στους δυτικούς πρόποδες του Λόφ του Κρανίου, όπως λένε αυτοί οι άνθρωποι, υπήρχε κάποιος κήπος και υπάρχει ακόμη αυτός ο κήπος. Λοιπόν, εκεί έβαλε κάποιους ανθρώπους να σκάψουν σε αυτό το μέρος εκεί. Σε βάθος περίπου 2 μέτρα βρήκε ένα τάφο της ρωμαϊκής εποχής λαξεμένο στα πλάγια ενός συμπαγούς βράχου. Ο τάφος αυτός ήταν περιτριγυρισμένος από δέντρα. Ο τάφος αυτός ήταν λαξεμένος μέσα στο βράχο. Περίπου 5 μέτρα θα μπορούσα να πω, 3 μέτρα βάθος όταν μπήκα μέσα, έτσι τον υπολόγισα. Όταν μπει κάποιος μέσα στην πόρτα θα δει τον τάφο ότι υπάρχει μία πλάκα, δηλαδή για να ακουμπήσουν κάποιο σώμα. Που όπως λένε εκεί ακούμπησαν το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι αρκετά ευρύχωρος ο τάφος αυτός. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ο Αδριανός, κατά τη διάρκεια που έγινε ο διωγμός, σήκωσε εναντίον των χριστιανών διωγμό το 135 μετά Χριστού, όπως ξέρουμε, και εκεί έκτισε πάνω στον τάφο που είχαν θάψει τον Κύριο, έκανε ένα ναό που λεγόταν ο ναός της θεάς Αφροδίτης, ιδωλολατρικός ναός βέβαια, τον οποίο αργότερα τον κατέστρεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος, που έγινε ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, όπως ξέρουμε, το 330 μετά Χριστού. Έτσι, στην πάζη αυτή που ο στρατηγός έσκαψε για να ξεκαθαρίσει τον τάφο, βρέθηκε ένας πέτρινος βωμός. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ο οποίος ήταν ο βωμός της Αφροδίτης. Και ακριβώς δίπλα από εκεί, στον υπόγειο θόλο, βρέθηκε μία ταφόπετρα που είχε την επιγραφή που έλεγε «Ετάφη πλησίον του Κυρίου του». «Ετάφη πλησίον του Κυρίου του». Αυτή η αναφορά, δηλαδή, υποστηρίζουν ιστορικοί ότι κάποιος ετάφηκε, δηλαδή, δίπλα στον Ιησού Χριστόν. Όλα αυτά φαίνονται να στηρίζουν την υπόθεση ότι είναι ο τάφος του Χριστού, αλλά τίποτα όμως δεν είναι σίγουρο. Ούτε στο ναό της Αναστάσεως, που υπάρχουν 2 τάφοι, ούτε έξω από τα τείχη που υπάρχει αυτός ο τάφος με το δάσος, το κήπο, θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια δέντρα εκεί.
Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη που είχατε να μας κάνετε αυτή την περιγραφή από την πρόσφατη προημερών επίσκεψή σας στους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα. Φίλοι ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τη Νέα Υόρκη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον Δημήτρη Κοσπέτα, ο οποίος είναι ποιμένας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Ελπίζουμε σε μια άλλη μας σύνδεση, σε μια άλλη ευκαιρία, να πούμε κάτι περισσότερο. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριντας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Πριν από 2.000 χρόνια ο Ιησούς Χριστός αναστήθη. Πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν την αξία της Αναστάσεως όπως δεν έβλεπαν και οι Κορίνθιοι εκείνα τα χρόνια επί Χριστού, διότι λάτρευαν τους 12 θεούς. δύσκολα να καταλάβαιναν ακολουθώντας ψεύτικους θεούς. Δυστυχώς και στις ημέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο τους 12 θεούς λατρεύουν, αλλά και άλλους θεούς, περιφρονώντας το μόνο αληθινό Θεό, τον επουράνιο Θεό που είναι και Υιός και Άγιο Πνεύμα, και που περί αυτού εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους επί αρχαίας εποχής. Εις Α' Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 1, 12 εδάφιο λέει: «Ξέρουμε πως η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας, διαλυθεί έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Ο Ιησούς Χριστός ενίκησε το θάνατο, και όσοι έχουν το Χριστό εμπιστευτεί ως Κύριό τους και Σωτήρα τους, επίσης θα νικήσουν το θάνατο. Όχι βέβαια διότι ήσαν τόσο πολύ εις καλοσύνην, αλλά διότι ο Ιησούς Χριστός επλήρωσε το πρόστιμο του θανάτου με ό,τι έκαμε στο Σταυρό του Γολγοτά επάνω. Πίστεψαν στο θάνατό του και στην Ανάστασή του, μετανόησαν των αμαρτιών τους και σώζονται πριν ακόμα αποχωρήσουν από τούτον τον κόσμο. Έτσι ο θάνατος τους δεν είναι τέλος, αλλά μία αρχή στον ουρανό, κοντά στο Σωτήρα τους Ιησού Χριστό. Ο ληστής που σταυρώθη δίπλα στο Χριστό μετανοούμενος είπε στο Χριστό: «Κύριε, θυμίσουμε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Ο Χριστός του είπε: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Έστω και την τελευταία στιγμή ο ληστής πίστεψε εις τον μόνο Σωτήρα, διότι κανένας άλλος Θεός αληθινός δεν υπάρχει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας αναστήσει δια την αιωνία ζωή στον ουρανό. Δια το και είπε εις τον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον κεφάλαιο 14 εδάφιο 6: «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή, και κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο διε μου». Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν την ευκαιρία όταν εμπιστευτούν κάποιον άλλον παρά τον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία τους, διότι δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία πριν φύγουν από τούτο το κόσμο. Αυτά που ακούτε δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά λόγια του Ιησού Χριστού από το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μιλούσε και εις τους Ευαγγελιστές και αυτοί έγραφαν. Μπορείτε να τα βεβαιωθείτε από την Καινή Διαθήκη. Εύχομαι η Ανάσταση να φέρει την αιωνία χαρά της σωτηρίας εις όλους τους Έλληνας, μα και σε όλο τον κόσμο. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας, στο Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε Τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Η Νόρα Μιχοπούλου είναι γνωστή στην ομογένεια όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά όλης της Αμερικής, αφού διατέλεσε αντιπρόεδρος της Πανηπυρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Σήμερα είναι για τρίτη φορά πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών της Φλόριδας, ενώ ασχολείται με τις αγοραπολισίες ακινήτων. Η κυρία Μιχοπούλου θυμάται τα χρόνια που ζούσε με την οικογένειά της στην Αλβανία, η οποία ήταν τότε κάτω από κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο απαγόρευε την θρησκευτική λατρεία. Το Μεγάλο Σάββατο και την Ανάσταση του Χριστού γιόρταζε η οικογένειά της, όπως και οι άλλες ελληνικές χριστιανικές οικογένειες, με φόβο, με τρόμο και με χίλιους δυο κινδύνους για να μην γίνουν αντιληπτοί. Έκρυβαν την Αγία Γραφή, έβαφαν κόκκινα αυγά, αλλά το νερό με την πογιά το εξαφάνιζαν, ενώ τα απομεινάρια έσκαβαν και τα έκρυβαν. Δεν υπήρχε εκκλησιασμός για την Ανάσταση, ενώ το κομμουνιστικό καθεστώς έβαζε παράσιτα ώστε να μην ακούγεται η μετάδοση της Θείας Λειτουργίας και οι άλλες εορταστικές εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών της Ελλάδος. Αλλά ας αφήσουμε την κυρία Μιχοπούλου να μας διηγηθεί.
Κυρία Μιχοπούλου, τι αναμνήσεις έχετε από παλαιότερα χρόνια στη Βόρειο Ήπειρο, τι θυμάστε?
Θέλω να ενημερώσω το κοινό πως δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες για έναν ορθόδοξο χριστιανό και προπαντός εάν έρχεσαι από μια χώρα στην οποία επί 22 χρόνια που έζησα δεν είδαμε ούτε μία φορά να έχουμε Πάσχα, που να βλέπουν ο κόσμος πως είναι Πάσχα. Ήτανε πάντοτε μια γκρίζια μέρα στην οποία δεν μπορούσαμε ποτέ να δείξουμε πως είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς γιορτάζαμε στο σπίτι το δικό μας. Είχαμε ένα διόροφο σπίτι στο οποίο στο πατάρι επάνω.
Δεν είπαμε σε ποια πόλη.
Ζούσαμε στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Αλλά είμαστε βορειοϋπειρώτες, Έλληνες από άνω από πάντοτε. Και στο σπίτι το δικό μας είχαμε πατάρι, στο οποίο εκεί πέρα κρύβαμε τη βίβλο. Την μεγάλη εβδομάδα και αυτό είχαμε θέμα με το βιβλίο κάτω το βράδυ, κρυφά, κανείς δεν ήξερε τι κάναμε. Και μαζί με τον πατέρα μου, τον συγχωρημένο τον πατέρα μου, τη μάνα μου, αδερφός μου και αδερφή μου, διαβάζαμε τη βίβλο. Το μεταξύ όλα ό,τι γινούσαν την Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και γινόμαστε έτοιμοι, περιμένουμε την Άνοιξη, με άλλα λόγια να περιμένουμε εκεί το, πώς το λέμε, ο Χριστός να ξαναέρθει ξανά στη ζωή μας.
Ναι.
Αυτό ήταν όλη η εβδομάδα, αυτή ήταν που γινόμαστε έτοιμοι να έρθουμε σε αυτή την ημέρα.
Επομένως κρύβατε στο πατάρι επάνω τη βίβλο, την Αγία Γραφή, την κατεβάζατε, ναι, με προσοχή, κρυφά, ναι, από γείτονες κλπ. Καθόσασταν γύρω από το τραπέζι, στους καναπέδες, ναι, δεν ξέρω τι είχατε στο σπίτι, ναι, σας και διαβάζατε.
Καλά.
Πέστε μου, υπήρχε η ευχαίρεια να ακούσετε εκκλησία από κρυφά, από ραδιόφωνο, κρυφά, από τα Γιάννενα ή... Ναι, όχι.
Όχι, καθόλου, διότι είχαμε short wave radios που λεγόταν.
Βραχαία κύματα, ναι.
Με βραχαία κύματα, τα οποία ακούαμε τη φωνή της Αμερικής, ακούαμε το Radio Free Liberty, Liberty από το Munich, Ιταλία λίγο, αλλά από Ελλάδα, προπαντός αυτή την εβδομάδα, όλα τα κύματα ήσαν σταματημένα. Παναϊκή ήταν σαν blackout.
Α, υπήρχαν παράσιτα, φαίνεται από το αλβανικό κράτος, για να μην ακούτε.
Καθόλου, μα καθόλου αυτή η εβδομάδα. Εμείς πάντως γινόμαστε έτοιμοι. Την Πέμπτη βάφαμε τα αυγά μας κόκκινα, χρησιμοποιούσαμε, βράσαμε πρώτα τα αυγά και μετά δεν είχαμε βαφτεί για τρόφιμα, αλλά είχαμε βαφτεί για ρούχα κόκκινο. Βράζαμε τα αυγά, μετά κάναμε τη βαφή και τα αφήναμε μόνο ούτε ένα λεπτό, μπορώ να σου πω και 35-40 λεπτά μέσα, για να μην πάρουν τη βαφή μέσα, και γινούσαν κόκκινα, τα τυλίγαμε, τα σκουπίζαμε, τα πλέναμε καλά με λάδι, σκουπίζαμε με ένα πολύ ένα μάλινο πράγμα, τα βάζαμε και μετά χύναμε το κόκκινο νερό για να μην,
φανεί στη γειτονιά, μην φανεί πουθενά.
Να μην φανεί πουθενά το κλείβαμε. Μετά το Σάββατο το βράδυ που τσουγκρίζαμε τα αυγά, έκαναμε δύο αυγά για τον καθένα μας. Ένα για το Σάββατο το βράδυ και ένα για την Κυριακή.
Επομένως όλος ο εορτασμός γινόταν κρυφά μέσα στο σπίτι, τίποτε έξω από το σπίτι.
Τίποτα, μα τίποτα. Όχι μόνο έξω από το σπίτι, αλλά έξω και από το συγγενολόγιο που λέμε.
Ναι.
Και μετά από αυτό το Σάββατο το βράδυ συγκλήσαμε και όταν τρώγαμε τα αυγά, ό,τι εμένανε, πάντοτε κάναμε μια τρυπίτσα έξω στη γη και τα κρύβαμε εκεί πέρα για να μην φανούνε πουθενά.
Τόσο πολύ.
Τόσο πολύ, ναι. Και δεν έλεγαμε σε κανέναν και πάντοτε έξω, μόνο με Έλληνες που ξέραμε που είμαι Έλληνες. Ναι. Πώς πήγατε χτες το βράδυ, το Σάββατο, άλλη καλή χρονιά, λέγαμε καλή χρονιά. Δίχως να πούμε γιατί είναι η χρονιά. Δεν λέγαμε καλή Ανάσταση, ούτε καλά Χριστούγεννα, όχι καλή χρονιά. Το χειρότερο καθεστώς στον κόσμο, μπορώ να πω, ούτε εκκλησίες είχαμε, ούτε παπάδες είχαμε. Οι εκκλησίες μας είχαν γίνει κέντρα για σκοπούς, να βάζανε τα
φυλάκια,
τα ζώα, τα φυλάκια τα δικά
τους. Ζώα, στάβλους δηλαδή.
Τα ζώα, στάβλους είχαν γίνει, γινήκανε. Αλλά όμως τώρα άλλαξε όλο το σύστημα και έπεσε αυτό το άχρηστο
καθεστώς.
Τότε βγήκαν στην περηφάνεια όλα. Παναϊκή, ο κόσμος που τα είχαν κρυμμένα, όλες τις εικόνες, όλα τα πράγματα, τα θρησκευτικά και τα λοιπά. Και λέγανε, μα εμείς είπαμε πως ο χριστιανισμός είχε φύγει. Μα πώς να είχε φύγει, ήταν εκεί. Αλλά όμως ήταν κρυμμένο, ζούσε και βασίλευε. Τη Χιμάρα, από οποία είμαι εγώ, είναι άνω από 6 εκκλησίες. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και μπορώ να σου πω ερωτευμένος με τον Παπα Αναστάσιο, ο οποίος
ο Αρχιεπίσκοπος Πάσης Αλβανίας, ναι.
Αλβανίας, ο οποίος είναι ένα υπέροχος άνθρωπος, έχει κάνει τόσα πολλά για τη θρησκεία. Προπαντός θέλω να σας πω πως στη Χιμάρα, από εκεί που είμαι εγώ και ξέρω πάρα πολύ καλά, έχουμε και ένα πατήρ από την Πάθρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαπημένος γύρω μας.
Τι έχετε να πείτε σήμερα στους ομογενείς εδώ, οι οποίοι απολαμβάνουν κάθε ελευθερίες, τι θα τους λέγατε?
Και ένα αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτή την ουσία που λέγεται θρησκεία, που μας κρατάει Έλληνους καθ' αυτού. του Ορθόδοξου μας οδηγεί μπροστά στο, σε ό,τι έχουμε στην οικογένεια, στους φίλους, στις δουλειές μας, να πάμε μπροστά και πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Δεν έχει σημασία σε ποια εκκλησία πηγαίνουμε, από το Tarpon Springs, από το St. George, από το Αιωνικόλα ή το, την Αγία Τριάδα ή όλες άλλες εκκλησίες, μόνο να πηγαίνουμε και να νιώθουμε μέσα μας και ο Λόγος του Θεού να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερα πράγματα.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantok1340.com. Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Τη γη να σχηματίσει, είπε, η Κρήτη θα είναι έπα και ελεύθερη θα ζήσει. Έλα σου λέω. Ρωτήσανε τη Λευτεριά, τη Λευτεριά ρωτήσανε ποιας μάνας είναι γένα. Πως την εγέννησε το κριτικό το αίμα. Μες στη ματιά του κριτικού βλέπεις το ψιλορίτι. Βλέπεις το ψιλορίτι, στο πρόσωπό του φαίνεται ζωγραφισμένη η Κρήτη. Η μάνα του η Κρήτη. Απα κι ήθελα μόνο μια στιγμή τη θάλασσα να μοιάσω. Να μπορούν να ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Όλου του κόσμου το χρυσό να στρώσουν, να πατήσουν. Για να σ' αφήσω Κρήτη μου, εγώ δεν θα σ' αφήσω. Τίποτα δεν θα σ' αφήσω. Πάπα κι όλου του κόσμου τα νησιά απούνε στο πλανήτη. Να τα ενώσεις δεν μπορούν να κάνουν μια Κρήτη.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!